Var mikil vinna í búinu?
Já. Það er náttúrulega mjög mikil vinna, það er unnið alveg. Lóknum til kvölds.
Já, já.
En kannski...
Já, maður gat allt, allt nú að gera en við hafa svo sem...
Já, maður hafa tíma til að leika og...
Já, það var alltaf. En það var líka alveg, það var alltaf hægt að hafa nú að gera.
Já.
Það var misjætt hvað stelpur og strákar gerði.
Já, ég myndi hérna.
Já, svona frekar.
Já, ég held að ég hef aldrei þurft að vasku upp eða gera nokkuð skapað hann þetta inn.
Með allir var mjög seint.
Já, það var bara ekki fyrir.
Og ekki bakað hann, þú veist. En við erum að stelpurnar voru meiri því að baka og þrýfa og vasku.
Ég var alveg óskemmdur fram yfir fermingu, sko.
En aftur á móti voru við stelpurnar alveg eins í bústörunum, eða sem sagt líka í bústörunum, ekki eins mikið strafnilega. Við vorum svona líka í því.
Þetta var svona bara því. Ég man getur því að ég taki til hendir inn í. Það held ég bara ekki.
Það er alltaf mjög sjaldan svona sem strafnum hérst að gera hvernig.
Þurfti einhvern tíðan vinnufólk eða hjálp í búinu?
Það var alveg voru strákar á sumrinu. Það var ekki endilega kannski því að þyrfti auka...
Nei.
Auka fólk heldur bara að fengu verið í sveit. Það meira svolítið og voru það að hjálpa til líka.
Já, já.
En svo var... Var ekki bara aðalega vinnu skipt á milli bæja, það var eitthvað sem fyrst að...
Jú, alltölvöld það, sko.
Það var samt í steypuvinnu og svona það var bara... Svona hjálpast að á vinnu skipt í þessum. Það var svona aðalega... Það var ekki mikil vinna sem var keypt.
Nei,
það var ekki. Ég var ekki til því.
Það var ekki. Ekki nema þegar bara rafvirkjál og svona þegar að...
Já,
það var að fór að koma svona eitthvað tækni.
Var eitthvað sömu gesti?
Já, það var oft bara mjög mikið. Það er helgar. Oft margir nætugestir.
Já, já.